ናይ ክርስትና ባህልን ናይ ዝዘመን ስነ ጥበብን ዝተማዓራረየ ብቁዕ ናይ ዘተ እዋንን ስፍራን ክረኽቡ ከም ዝግባእ ናይ ባህሊ ጉዳይ ዝዓሊ ጳጳሳ ቤት ምኽሪ ሊቀመንበር ብፁእ ካርዲናል ጃን ፍራንኮ ራቫዚ ትማሊ ንግሆ ኣብ ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜና ክፍሊ ማሕተም ህንፃ ንዝኽሪ መበል 60 ዓመት ክህነት ቅዱስ ኣቦና ዕቤት ሓቅን ግርማ ልግስን ብዝብል ኣርእስቲ 60 ናይ ቅብእን ስእልን ጥበበናታት ካብ ዕለት 5 ሓምለ ክሳብ ዕለት 4 መስከረም 2011 ዓ ም ቫቲካን ኣብ ዝርከብ ጳውሎስ ሻልሻይ ናይ ጉባኤ ኣዳራሽ መእተዊ ናይ ቅብእን ስእልን ንድፍን ምርኢት ክቐርብ ምዃኑን ከመልክቱ እዚ ምርኢት ዕለት 4 ሓምለ 2011 ዓ ም ቅዱስ ኣቦና መሪቖም ክኸፍትዎም ምዃኖም እውን ብፁእ ካርዲናል ራቫዚ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ሓቢሮም። እዚ ናይ ቅብእን ስነ ንድፍን ምስ እምነት ዘለዎ ርክብ ኣብዚ እዋን ኣዝዩ እናሃሰሰ ዕለት ካብ ዕለት እናተረሓሓቑ ይኸዱ ከም ዘለዉ ዝኽተልዎም መገድታት እውን ምርሕሓቕን ምንፅፃልን ኣብ ዝረኣየሉ ዘሎ እዋን ቴኦሎጊያን ሊጡርጊያን ኣብ ስፍራኦም ንስነ ጽባቐ ቅውም ነገር ግቡእ ስፍራ ምሃብ እናተገብኦም ክንያው ርሒቖም ዝኸዱ እዩ ዝመስል። ስነ ቅብእን ስነ ንድፍን ናይ ገዛእ ርእሶም መገዲ ዘለዎም ኮይኖም ዘይፅቡይን ዘደንፁ እናኾነ ፀያፍን ርኩስን ክሳብ ምዃን በፂሑ። ምስቲ ኣብ ብጋሲኡ ንዘመናት ዘንፀባረቕ ዝነበረ ሃይማኖተናነት መንፈስ ናይ ዘጋራጩ ባህሊ ግብሪ ኣበር ክሳብ ምዃን በፂሑ እዩ። እዚ እናተረረ ዝኸይድ ምርሕሓቕ መገዲ ስነ ንድፍን ቅብእን ብሓፈሻዊ ስነ ጥበብን እምነትን ክልቲኦም ማለት ስነ ጥበብን እምነትን ናይ ሓባር ሸቶ ዘለዎም ብምዃኖም ኣብ መንጎኦም ዘተኽህሉ ኣገዳስን ኣድላይን ግቡኡን እዩ። እዞም ናይ ሰብኣዊ መንፈስ መግለፂ ዝኾኑ ክልቲኦም መገድታት ብዝስዕብዎም ዝተፈላለዩ መገድታቶም ኣቢሎም ናብቲ ናይ ሓባር ዝኾነ ፍጹም ዘለዓለማውን ገጾም እዮም ዘድህቡ። ዝንባሊኦም ናብቲ ዘለዓለማውን ፍጹም ደረት ኣልቦ እዩ። ምእንቲ እዚ ናይ ዘመንና ስነ ጥበብ ኣብ መወዳእታ ናይቲ ደረት ሰገርን ምስጢርን መገዲ እናሰዓበ ምስኡ እናተፀባፀበ ናብኡ ገጹ ናይ ምጓዓዝ ድላይ ክቕፅለሉ ይግባእ ኢሎም ቀጺሎም ናይ ስነ ጥበብን እምነትን ጉዳይ ዝከታተል ጨንፈር ጳጳሳዊ ናይ ባህሊ ጉዳይ ዝሓል ቤት ምኽሪ ሓላፊ ብፁእ ኣቡነ ፓስኳል ያኮቦነ ብወገኖም ምስ ብፁእ ካርዲናል ራቫዚ ብሓባር ኣብ ዘቕረቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ዕለት 21 ሕዳር 2009 ዓ ም ኣብቲ ብዓለም ሓቆፍ ደረጃ እውን ዝዓበየን ዝለዓለን ተባሂሉ ዝንገረሉ ኣብ ቫቲካን ኣብ ዝርከብ ናይ ቅዱስቲ መንበር ናይ ሃይማኖትን ባህልን ካፔላ ሲስቲና ቤተ መዘክር ምስ ብዙሓት ስነ ጥበበናታት ተራኺቦም ናይ ስነ ጥበብ ልዑል ባህጊ እቲ ፍጹም ዘለዓለማውን ምዃኑ ኣማዕኪሎም ዘቕረቦ ኣስተምህሮ ዘጉልሕ መደብ ምርኢት እዩ ከም ዝበሉ ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜና ክፍሊ ማሕተም መግለፂ ሓቢሩ።